Okay, we will start up again, and now we are going to move on to the next 500 years of Christian worship. This is a period that is sometimes referred to as the early and imperial church eras. And in the photograph you see there, St. Hagia Sophia Cathedral, which was central to Eastern Orthodox worship. And now
keskus Konstantinoopolis, tänapäeva Istanbulis, ja see on muudetud mošeeks nüüd. Ja see oli siis idakiriku keskus aastates kuskil enam kui 1000 aastat, ja, kuni siis tulid türklased, vallutasid selle piirkonna ja muutsid selle mošeeks. Selle perioodi siis ajalooline taust on selline, et umbes 500 aasta jooksul siis pärast Uue Testamendi ajastut siis toimusid suured muutused ja siis kiriku praktika siis muutus ja palju nendest on ka tänapäeval meie kirikutes olemas erinevates uskondades. See oli väga oluline siis aeg Jumala teenistuse arengu seisukohalt, sest sel ajal kiirenes siis ristiusu levik üle kogu Rooma impeeriumi ja isegi väljapoole Rooma impeeriumi, ja ristiusk levis nii Rooma impeeriumis, siis kogu Vahemere piirkonnas, ka Iirimaale, Armeeniasse ja Pärsiasse. See suur levik tähendas seda, et see Jumala teenistus oli väga erinev. Ja see võttis siis teatud kultuurilised jooned koha peal. Ja enamikus kohtadest ikkagi siis sinna jäid sisse need varase Jumala teenistuse elementid. Näiteks, kui te ei, muidugi, kui meil esimeste sajandite kohta on meil vähe allikaid, siis hiljem on neid oluliselt rohkem. Ja me saame teada, kuidas siis Jumala teenistus välja nägi. On sellised allikad, nagu on kirikukorrad. Et kuidas siis kirikut juhtida. Ja muidugi tänapäeval on John Maxwell kuulus juhtimisteoreetikaga, aga siis need varased olid apoloogiad, mis olid siis paganatele mõeldud, paganate pööramiseks, olid teoloogilised tööd erinevatelt autoritelt, nagu siis Johannes Kuldsuu ja Augustinus. Olid siis jutlused, kirjad, olid siis kloostrikorrad, oli ka palve, raamatud, kogumikud. Siis meil on säilinud ka mitmete palverändurite kirjad, kirjeldused, samuti pühakirja kommentaarid. siis ajaloolised ülevaated ja muidugi ka kunstiteoseid, maale, skulptuure, arhitektuuri. Nii et juba, meil on juba visuaalsed märgid, asitõendid siis sellest, kuidas jumalateenistus toimus. Selles informatsioonis peab olema väga ettevaatlik, et me võib-olla püüame seda jumalateenistust rekonstrueerida, aga kindlasti me kõike ei tea. Ja palju on seal lihtsalt tõlgendust, jääb ruumi tõlgendusele. Nii et on siis, et Jumala teenistus oli kindlasti väga erinev eri kohtades. Roomas oli see ühtemoodi, aga kuskil Kaug-Idas või Lähis-Idas, kuskil või Afrikas või Etioopias kindlasti oli teistmoodi. Nii et seal olid suured erinevused. Teame, sest ka nende allikate põhjal me teame, et see nii on, oli. Ja kui siis viimaks avastati lõpuks või loodi trükikunst, see ei olnud ka meil neid allikaid ja levitatud, nii et sellepärast see info ei levinud, jah. Nii et kõigepealt siis räägime kiriku korrast. On säilinud teatud kirjarullid. Kui te mõtlete, teil on ju igal pool, ka kui te töötate, töökohtadel on teatud sisekorra reeglid. Nii et ma olen lugenud artikleid selle kohta, et pärast seda COVIDit tuleb välja, et paljud inimesed ei taha enam tööle minna, et nad eelistavad töötada kodus. Ja kui siis sisekorra reegel näeb ette teatud asju inimestele, nad peavad tulema tagasi kontorisse, siis on on konflikt olnud, jah, sellega. Inimesed tahavad jätkata siis kodus töötamist. Nii et me siis vaatame siis seda, mida me teame, mille kohta on informatsiooni. Et see on selline teave, selline üldjoontes teave, mis meil on umbes 500 aasta jooksul, kuidas Jumala teenistus muutus. Me täna elame maailmas, kus asjad juhtuvad kiiresti ja vahel nädalatega kogu maailma olukord muutub. Aga sel ajal liikus aeg aeglaselt. Ja. Nii et meie jaoks on 500 aastat pikk aeg. Et meie maa ja üldse maailm oli ju väga erinev sellest, mis ta praegu on, oli keskajal näiteks. No, siin me siis jah, võime ainult mingist üldistest põhimõtetest rääkida. Sotsiaalne muutus leidis aset, ristiusk, mis oli alguses väike, väikese gruppi nii-öelda usk ja sellest sai siis massiline liikumine ja keisrid rajasid tohutuid kirikuid, basiilikaid, kus nad võisid avalikult Jumalat teenida ja kiriku ja ristiusus sai siis ametlik impeeriumi usk. Ja kui ta oli siis alguses üksnes Vahemere piirkonnas, siis liikus ta Euroopasse, Lähis-Idasse, Afrikasse ja ka Aasia piirkondadesse. Ja ta muutus siis nii-öelda selliseks peavoolu usundiks, nii-öelda selle tsiviliseeritud maailmas. Muidugi maailm ei olnud alati stabiilne sel ajal. 4. sajandil siis keiser Konstantinuse ajal jagati siis impeerium kaheks, idaks ja lääneks. Siis barbarid põhjast ründasid Roomat, seda lääneriiki, ja aastal 410 Rooma hävitati või rünnati ja laastati nii, et ja paljud need barbarid tegelikult said kristlasteks hiljem. Aga 7. sajandil tõusis islam Lähis-Idas ja vallutas siis Põhja-Aafrika ja sealt siis tõrjus välja ristiusu. Aga kristlased ikkagi jäid siis minoriteediks, vähemuseks. Ja mõnda aega isegi teatud islami maades ikkagi ristiusk jäi suureks usundiks, domineerivaks usundiks, aga pika peale ta jäi siis islamile alla. Ja nüüd on ta siis muidugi jah, väga vähemuse usk. Aastal 313 siis kuulutati ristiusk riigi usuks Roomas ja aastal 380 oli ta juba, ta oli legaalne ja siis 380 tehti temast riigi usk, ainus usk. Nii et polnud enam vaja salaja koos käia, vaid see toimus muutus avalikuks Jumala teenistuseks. Nii et ja siis Jumala teenistus muutus ka korrapäraseks. Ta oli siin Rooma institutsiooniks muutus. Nii et algul ta legaliseeriti, lubati, aga hiljem siis tehti ta päris riigi usuks aastal 380. Ja see oli siis alates siis keiser Konstantinusest. Aastal 380 sai riigi usk, ametlik riigi usk. Nii et selle algkiriku siis lihtne struktuur, see muutus keerulisemaks, viidi sisse kiriku hierarhia, ordineeriti piiskope, see tehti väga, väga suure jooneliselt, see ordinatsioonid olid väga võimsed vaatamängud ja muidugi seal oli kindlasti ka spontaansust edasi, aga see muutus väga standardseks ikkagi see Jumala teenistuse kord. Ja näiteks Justin Martyr Võtaks Justinus Märter, siis, kes siis kirjutas umbes aastal 155. Tema oma kirjutistes räägib siis kus inimesed kus Jumala teenistus tehti nii-öelda siis vabas vormis, siis juba 50 aastat hiljem oli juba olemas juba reeglid. Apostellik traditsioon, seal on juba siis sellised formaalsed palved, mida kasutati siis ristimisel ja armulaual. Aga muidugi see ei olnud siis range reegel. Nii et see spontaansus jäi ikkagi esialgu alles. Aga siis üha enam siis viidi sisse sellist fikseeritud standardset korda. Ja, aga see ei toimunud muidugi kõikjal maailmas. Ja see muidugi see tähendus jäi ikkagi samaks, aga jah, liturgia oli erinev võib-olla. Ja seal oli sellist missioneerivat hoiakut, näiteks paavst Gregorius kirjutas Canterbury Augustinusele aastal 596 ja soovitas siis ütles, et see võib teie jumalateenist võib erineda. See jumalateenist võib teile erineda siis Rooma korrast, kui see aitab siis inglise inimesi pöörata. Ja siis ta kirjutas, et mulle tundub, et sa peaksid inglise kirikule, kes on veel usus mitte väga kogenud siis, et tuleks siis ikkagi hinnata neid kohalike traditsioone ja kombed, mis on väärtuslikud, nii et kasutage seda, mis on püha, mis on inspireeriv, mis on õige ja siis kasutage seda. Ja kasutage neid siis oma inglise keskkonnas. See siis tähendas, et kuigi isegi paavst nõustus sellega, seda Gregoriust on siis peetud väga heaks paavstiks ka protestantide poolt. Nii et tema nõustus sellega, et kasutage sellist liturgiat või jumala teenistuse korda, mis sobib teie kultuuris. Nii et seal oli palju ruumi kohalikele kommentele ka.
You become a Christian.
Kuidas siis sel ajal inimesed muutusid kristlasteks või said kristlasteks? Justinus Märter kirjutab aastal 155, et kõigepealt kuulati nad üle nende, uurite nende arusaamist siis usust ja eetikast. Ja siis nad ristiti kolmainsuse nimel ja pärast seda pesemist või siis ristimist, siis viidi nad koguduse ette, kus palvetati nende pärast ja neid siis tervitati püha suudlusega. Ja ristimine sel ajal tehti halasti. Inimene oli alasti, seda ei tehtud terve siis koguduse ees, aga kui ta siis pandi riidesse pärast ristimis, siis nad läksid koguduse ette ja osalesid esimest korda armulaual. Nii et siis need varased kristlased rääkisid ristimisest, kui siis meie pattudest päästmisest või pattude kõrvaldamisest ja püha vaimuga ristimisest. Nad said aru, et see oli ka püha vaimu ristimisega seotud. Ja nad vahel siis ootasid, et siis mitte, jah, sageli toimus ristimine ka päris enne surma inimeste puhul. Aleksandr ja Clemens umbes aastal 200 ütles, et ristimine nagu on selline valgustus ja siis Jumala poolt adopteerimine ja täiuslikuks tegemine, mis tähendas siis pattudest puhastamist ja siis selle karistuse kõrvaldamist. Nii et ja kõik, kes olid ristitud, need tahtsid siis näha jumalikust. Neljandas sajandist alates oli siis Põhja-Aafrikas kirjutas siis Tertulianus, kirikuisa Tertulianus, et kirjutas sellise teose nagu ristimisest ja ta ütleb, et siis selle vee läbi siis puhastatakse nii ihu kui hing ja pärast ristimist siis toimub ka õliga võidmine, nii nagu siis Mooses võidis Aaronit. Pannakse peale käed ja kutsutakse püha vaim. Tertulianus ka ütles, et ristimine viidi läbi piiskopi poolt, vanema poolt või diakoni poolt. Aga võis seda teha vahel ka siis ilmik. Tertulianus lisab, et just ülestõusmise aeg on kõige parem aeg ristimiseks, sest see ühendab meid ka selle Kristuse kannatusega. Aga ka siis ka see 50 aasta jooksul pärast ülestõusmispühi on ka sobiv aeg, sest see oli nii-öelda Kristuse ülestõusmise aeg ja püha vaimu tuleku aeg. Ja ta samuti lisab, et seda ei pea just tegema ristimise ajal, ülestõusmise ajal, aga millal siis teie kirikutes tavaliselt ristimine toimub? Kas teil on mingi konkreetne või aeg, kui seda tehakse, ristitaks? Ja luterlikus kirikus. Ja, see on siis, see on väga oluline, jah. Ja isegi pärast südaööd, jah, tehakse seda. Ka minu kirikus katoliku kirikus ka tehti seda, et ülestõusmis pühal. Ja samuti oli see kesk misa ja seal ka ristiti. Ja. Ma olen käinud siis katoliku kirikus pärast südaööd, kus tavaliselt, ja kunagi ma käisin seal, see oli hästi pikk teenistus. Seal olid väga pikad piibli lugemised. Ja hästi, hästi pikalt, ja loeti piiblit.
Või.
See on ka vana praktika, et just ülestõusmise aeg oli parim aeg ristimiseks, sest sel ajal see oli see tugev seos Kristuse surma ja ülestõusmisega. Ja need, kes ristiti, siis neid nad palvetasid, nad paastusid ja tunnistasid patu enne ristimist. Ja Tertullianus ütleb, et tegelikult tema nagu räägib sellest väike laste ristimist. Ta vastustab. See on huvitav, sest ta tegelikult ütleb, et ta ütleb, et pole vaja lapsi ristida, siis näitab seda, et tol ajal ikkagi ristiti lapsi. See siis kuskil 4. sajandil. Nii et ja samuti ta ei ristinud ja lubanud ristida neid, kes ei olnud abielus. Nii et see oli, ta läks nii kaugele, jah. Üksikuid ei ristitud. Sest tema seisukoht oli, et kui inimene ei olnud abielus, siis tal oli selline kalduvus patustada. Keegi teine tol ajal küll sellist mõtet ei väljendanud peale Tertullianuse, aga ja siis oli see allikas apostoolne traditsioon 4. sajandist, see ka kirjeldab siis seda ristimist. Siis Roomas oli siis selline traditsioon, et ristitav et teda kuulati üle, siis ta pidi lahti ütlema saatanast ja ristiti siis kolme ainsuse nimel. Siis ta kutsuti nii-öelda tervitati koguduses. Ja siis anti ka piima ja mett. Ja see oli nagu siis see tõotatud maa sümbol, et ta nagu jõudis siis tõotatud maale selles kristlaste osadusse. Ja see apostolik traditsioon, see kirjutis siis, kirjeldab siis seda, kuidas seda Roomas tehti 4. sajandil. Ja kõigepealt siis ristitav, kes tahtis saada kristlaseks, kõigepealt ta pidi siis nii-öelda kuulma sõna, oli sõna kuulaja. ja selle aja jooksul ta siis tema elu jälgiti. Ja see periood võis kesta kuni 3 aastat ja vaadati, kas see inimene ikkagi on lahti öelnud paganlusest, et või kas ta elus on midagi ebaeetilist. Ja selle aja jooksul, see oli pikk periood, kuni 3 aastat. See ei toimunud alati 3 aastat, see võis ka 1/2 aastat kesta, aga põhimõtteliselt see võis siis olla päris pikk periood. Ja ristimine oli hästi oluline, siis oluline element. Kui keegi suri usu pärast märter, siis öeldi, et nüüd on ta ristitud oma enda verega ja siis seda loeti, siis see inimene loeti ristituks. Selle aja jooksul siis õpetati ja palvetati ja palvetasid need, kes olid juba ristitud. Tegelikult, kes ei olnud ristitud, need ei palvetanud, need ei saanud seda püha suudlust ja nad ei saanud osaleda ka siis armulaual. Nii et need olid tingimused. Ristimine oli tingimus. Nii et need asjad ei olnud siis nii-öelda mõeldud neile mitte ristitutele. Igal aastal siis need sõna kuuljad või siis need katehumeenid, siis igal aastal valiti nende hulgast siis keegi, keda hakati valmistama ette ristimiseks. Ja nende elu siis ka kontrolliti, jälgiti ja ta pidi ka siis saatanast lahti ütlema. Eksortsism, jah, iga päev toimus, et saatanast lahti ütlemine. Ja need viimased 3 päeva enne ristimist oli siis eriline aeg, kui siis toimus paastumine, palve ja eksortsism või siis nii-öelda selle kurja välja ajamine. Ja siis ülestõusmis hommikul siis kui kuke laulu ajal need kandidaadid siis koguti kokku ja siis toimus siis jah järgmine tseremoonia. Kõigepealt nad siis ütlesid lahti saatanast, siis nad neid võiti siis nii-öelda saatanast lahti ütlemiseks, toimus võidmine, siis nad riietasid lahti ja läksid vette ja siis küsiti veel nende usu kohta, kontrolliti nende usku ja siis nad ja ristiti veala kastmisega ja nad siis retsiteerisid ka siis apostelike usutunnistust ja nii ta siis kasteti 3 korda kasteti siis veala. Siis pandi riidesse ja läksid kirikusse. Ja piiskop siis pani neile käed peale ja kutsus Jumala armu ja siis võidis neid püha õliga. Tänu palves. Ja siis nad ühinesid siis kogudusega ja neid siis neile siis toimus see püha suudlus anti ja siis said nad esimest korda armulaval osaleda siis anti neile vett ja piima ja mett ja siis veel juhendati ka pärast ristimist veel mingeid juhendeid anti huvitaval kombel on üks Süüria dokument 4. sajandist, mis on mõnes mõttes nagu selline, mis puudutab siis nagu, naisi ja naisdiakoneid või diakonisse, kuidas see oli nendele mõeldud juhend, siis diakonissidele. Mis te arvate, miks, mis juhend see võis olla? See oli see, et kuna ristimine toimus alasti ilma riieteta, siis seda tegid naised. Nii et olid diakonissid, kes siis ristisid naisi. Nii et tollal oli ka järgiti seda, jah, et mehed ja naised olid eraldi. Ja see dokument siis ütleb, et see oli oluline, just see naisdiakonite roll oli väga oluline siis, jah, ristimise juures eriti. Kristlikus maailmas oli siis võib-olla ka erinevusi eri kohtades selle võidmisega, aga olid siis ka see trinitaarne aspekt, et siis isa, poeg ja püha vaim ja ka see võidmine, see võis olla siis tehtud erinevalt. Siis, mis puudutab palvet, toimusid siis igapäevased avalikud palved selles varases ristiusus ja Uus Testament Apostlitegude esimeses peatükis ka räägitakse sellest, et kristlased pidevalt palvetasid, aga seal ei ole siis öeldud, kuidas seda tehti siis Jumala teenistuse ajal. Aleksandria Clemens oli siis, ütleb, et mõned kristlased palvetasid teatud aegadel, teatud kellaaegadel. Ta usub, et kristlased tegelikult ikkagi palvetasid kogu oma elu jooksul. Ja ta siis ka kirjeldab seda, kuidas palvetati. Ütleb, et me tõssime käed üles taeva poole. Ja see oli selline tänapäeva jah, kaasaegses Jumala ülistuses ka tihti tehakse seda, tõsetakse käed ja nii see siis et sageli on nii, et jah, et see, mis vahepeal ära unustatakse, see tuuakse või see tuleb jälle meelde, see on nagu moeski, tulevad vanad asjad jälle kasutusele nii, et Tertulianus ka palvetas teatud kellaaegadel. Tema tegi seda 3 korda päevas. Ja 3., 6. ja 9. päevatunnil. Ja ta lisas tegelikult veel 2 aega hiljem koidu ajal ja siis päikese loojangu ajal. need kokku siis viis palvet. Nii ilmikud kui kirikujuhid seal Egiptuses hakkasid siis praktiseerima seda, et palvetada siis teatud aegadel. Ja peeti ka siis Jumala teenistusi erinevatel aegadel. Seal oli siis laulud, palved. Nii et see tundub, et see oli üsna sarnane siis sellele, mida mina olen ka näinud. Et nii et on siis palju sarnasus ka tänapäeva Jumala teenistusega. Aga lääne pool, mida siis rõhut või mõjutas just Rooma katoliiklus, seal siis hakati järgimas Benediktuse korda. Tema pani kirja siis oma kuulsad reeglid ja tal oli 7 palvet siis ja üks veel öösel. Ja nädala jooksul nad siis palvetsid läbi kõik 150 psalmi Benediktuse reeglid. Seda tegid siis eelkõige Benediktiini mungad. Et kõik 150 psalmi lauldi läbi siis ja oleks meil ja nii palju distsipliini. Palju sellest ajas siis põhjendati just psalmide laulmisele, aga olid ka teised palved, olid piibli lugemised ja samuti jutlused, kirikuisade jutlused. Samuti nad kuulasid nendest pühakute elulugusid ja muid sellised kirjutisi. Nii et see oli nagu täis ajaga siis pühendumine, kui sa olid selles ordus, siis jah. Kas tegid tööd või siis palvetasid. Nii et töö ja palve siis olid mõlemad siis olulised. Muidugi tava inimesed ei saanud sellist reegleid järgida. Nii et mujalt väljaspoolt kloostrit see tasapisi kadus ära. Aga see jäi siis ainult nii-öelda professionaalidele. Vaimulikud järgisid seda edasi. Nii et see nii-öelda see lait seati liiga kõrgele tava inimestele. Võib-olla me suudame 3 korda päevas palvetada, leida aega, aga kui sa peaksid 7 korda palvetama, see oleks võib-olla keeruline. Nii et juba varasest ristiusu ajastust alates me näeme, et kristlased palvetasid siis iga päev. Ja aga hiljem see siis jäi siis ainult nendele vaimulikkonnale. Siis eukarist või siis armulaud, see toimus kord nädalas. Justinus Märter ka ütleb, et see toimus siis pühapäeval ja pühapäeval toimus siis ka armulaud. Apostelik traditsioon 4. sajandist. Seal on veel niisugune täielik kirjeldus, kuidas see toimus. Ja see on siis tänase päevani väga sarnane siis armulava kord. Ja kiriku muusikast võib öelda, et siis ka et seda kasutati Jumala teenistuse käigus ja seda lauldi kõik koos ühiselt, ühislaul, lauldi nii psalme kui hümne ja oli ka isegi koore, olid poiste koorid, tüdrukute koorid, naiskoorid ja teised koorid, eri tüüpe koore ja kasutati. Aga oli ka neid, kellel ei meeldinud see kirikukord teoloogilistel põhjustel ja oli ka neid, kes olid muusika vastu ja arvati, et see oli paganlusega, seos paganlusega. Ja paganat laulsid, et võibolla meie ei peaks kirikus laulma. Nii et, kui, aga see ei, no ja see seisukoht ei võitnud. Augustinus ütles, et see oli väga oluline ka tema isiklikus elus ja sellepärast ta väga toetas muusikat. Ta ei kiitnud seda ei heaks ega ka ei kinnitanud või ei toetanud seda. Ta ütles, et ta lihtsalt ei võtnud seisukohta, et see ta arvas, et võibolla muusika äkki siis ei segab kuidagi inimeste nende nii-öelda pühendumist. Aga neid hümne siis lauldi ja siis ka ilmikud siis laulsid koos vaimulikega nii, et see võis siis, selline võis olla siis Jumala teenistus esimesel 500 aastal.